ልዑኻት እስራኤል ኣብ ሱዳን ምፃሕ የካይዱ ኣለዉ እቲ ብመንጎኝነት ዩናይትድ ስቴትስ ርክብ ክልቴና ሃገራት ዝሃበ ንቡር ምምላእ ስራሕ መቐፀልታ ዘተ ንምክያድ እዩ እቶም ልኡኻት ብሶኒ ሱዳን ዝኣተዉ። ሱዳን ሳልሰይቲ ዓረባዊት ሃገር ብሓገዝ ዋሽንግተን ምስ እስራኤል ዝነበራ ርክብ ናብ ንቡር ንምምላስ ትፅዕር ዘላ እያ። ናባ ምሕየድን ካብ ኣልቃዳሪ ዝለኣኸ ፀብጻብ ሳራ ፍስሃየ ክተቕርበ እያ።
እቲ ልኡኽ እስራኤል ነቲ ቅድም ክብል ብዩናይትድ ስቴትስ መንገኛነት ዝተጀመረ ናብ ንቡር ናይ ምምላስ ውዕል ንምቕፃል ዝዓለመ እዩ። ከም ሓበሬታ መራኸብቲ ዜና እስራኤል እቲ ልኡኽ ውሕድ ቁፅሪ ዘለዎም ሰበስልጣን ዝሓዘ ኮይኑ ነቲ ድሕሪ ውሕዳት ሰሙናት ላዕለዎት ሰበስልጣን እስራኤል ንዝገብርዎ በፅሓ መደብ ንምትዕርራይ ዘተ ዝገብር ልኡኽ እዩ ኢሎም እዮም። ቪኦኤ ካብ ምምሕዳር ሱዳን ዝረኸቡ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ ልኡኻት እስራኤል ምስ ሰበስልጣን ሱዳን ንሰዓታት ዝፀንሐ ዘተ ኣብ ሕርሻ ማይን ድሕንነትን ዘይህልዎም ምትሕብባራት ዝጠመተ ኣብ ካርቱም ተዘራሪቦም እዮም። ከም ተንታኒ ፖለቲካ ዑስማን ሚርጋን እንተኮይኑ እስራኤል ምስ ሱዳን ዝህልዋ ፅቡቅ ርክብ ንመፃኢ ምስ ሃገራት ኣፍሪካ ክትምስርቶ ንእትደሊ ርክብ በሪ ዝኸፍተላ ክኸውን ስለ ዝኽእል ንእስራኤል ኣዝዩ ጠቃሚ እዩ ይብል።
موقع السودان الجيوبوليتيكي موقع مهم جدا قدرته البوتنشال في التاثير على على السلام
እስራኤል ጂኦፖለቲካዊ ኣቀማምጣ ሱዳንን ኣብ ኣፍሪካ ዘለዋ ተቐባልነትን ስለትፈልጦ ንሱዳን ከም መእተው እግሪ ኣትጥቀመላ ዘላ እዚ እዩ ናይ እስራኤል ስትራቴጂካዊ ትልሚ እዩ ዝበለ። ሱዳን ካብ ንግብረ ሽበራውያን ዝሕግዛ ሃገራት ተባሂለን እገዳ ካብ ዝተነብረለን ሃገራት ሽም ዝርዝር ንክትወፅእ ዩናይትድ ስቴትስ ምስምምዓት ዝፍለጥ እዩ። እዚ ድማ ሱዳን ካብ ዝተፈላለዩ ውሃብቲ ልቓሕ ትካላት ከም ባንኪ ዓለም ዝበሉ ልቓሕ ክትረክብ የኽእላ እዩ ተባሂሉ ተዓዘብቲ ከም ዝብልዎ ህዝቢ ሱዳን ነዚ ምስ እስራኤል ክህሉ ዝድለ ዘሎ ስጡም ርክብ ንፍልስጠማውያን ብዘለዎም ደገፍ ዘይክቕበልዎ ይኽእሉ እዮም ዝብል ስግኣት ከም ዘለዎም ይገልፁ። ገለገሊኦም ግና ከም ኢስራ ኣሕመድ ዝተባሃለት 24 ዓመት ዕድሚያ መንእሰይ ሃገራ ናይ ደገ ፖሊስታት ኣቐይራ ምስ እስራኤል እትገብሮ ዘላ ውዕሊ ሰላም ከም እትድግፎ እያ ትዛረብ።
نحن كسودانيين ما عندنا أي مانع في أن نكون علاقات مع أي دولة مدام الموضوع بصف مصلحة السودان اقتصاديا.
كم سوداناوي تأذي أمون قخلت إن هاجرات في الترزل النور نايم من الأسعاري نسودان بقطة باسقاز تقام أجزة صبقيو هزوي إذا ترقم زي بلو حسابا ويخوينات سلشي ويو سحشي هوتي سبزلو يا زبلت.